Ja, hei alle sammen, og velkommen til tredje episode av La masken falle podcast. Jeg heter Mai Camilla Munkjord, og i dag har jeg med meg en gjest, Kirsten Topp. Og Kirsten, jeg traff jo deg for første gang for noen måneder siden, i etterkant av at du hadde lest min bok La masken falle. Men før vi snakker om det, så vil jeg gjerne at du skal få presentere deg. Hvem er du, og hva jobber du med, og hva er du opptatt av for tiden?
Ja, tusen takk vil jeg aller først si for at jeg ble invitert til å være med i denne podkasten. Jeg har jo som sagt lest boken din og ble veldig sånn fascinert med en gang. Først skal jeg si litt om meg selv. Jeg er i utgangspunktet dansk, som dere sikkert hører. Vokste opp i Nordjylland og valgte der å gå i samme retning som min far innen landbruk og bli siviløkonom. Jeg bodde på Høgskolen i København, så flyttet jeg til Norge for 20 år siden og har siden fått meg to barn, to døtre på under 12 og 14, og en mann. Og trives veldig, veldig godt med å bo i Norge. Jeg har jobbet i 14-15 år som forsker, drev inn planteforskning og elsket jobben min. Men så gikk jeg ned med stress for andre gang og skjønte at nå må jeg finne på noe annet. Og så kom jeg litt tilfeldig borti bøkene til Brian Wise, som handler om regresjon til tidligere liv, og leste om det som fascinerte meg, var selvfølgelig var det artig om de tidlige livene, men det var det som fascinerte meg aller mest, var det at han faktisk hjalp mennesker som sleit med angst, som hadde store psykiske utfordringer i livet, og de fikk det der bedre etter å ha gjort den regresjonen. Så jeg hadde lyst til å tenke, det skal jeg gjøre. Men så er det litt sånn, det er det veldig lite marked for. Så det som ble, var at jeg tok utdanning som hypnoterapeut generelt. Og tok all min utdanning og kurs har jeg stort sett tatt i Danmark, i England og USA. Og så er jeg jo akademiker, fant jeg ut at jeg ikke er yrke, men er natur. Fordi jeg vil jo vite og forstå alt, så jeg har lest flere titalls bøker om hjernen og om følelser og om hypnose og helt tilbake til 100 år gamle bøker og er veldig fascinert. Det er et kjempestort fagfelt. Så selv om man jobber med samme tema som man gjør inn som psykolog eller psykiater, så er det, syns jeg for meg i hvert fall, å se et så stort fagfelt at det krever sin egen, jeg vil si, utdanning, og også fordi man ser litt forskjellig på ting. Fordi at vi kan snakke om ting opp og ned veggen, men alle følelser, alle våre vaner og tankemønstre, de ligger i underbevisstheten. Så vi må inn der for å gjøre forandringer for å få det bedre. Så da jeg først ble ferdig, så tenkte jeg at ja, men det er sikkert sukkerstopp og vekt og røykeslutt jeg skal snakke om, eller skal jobbe med. Men det viste seg jo at det jeg kom til å jobbe med aller mest, med var angst og selvfølelse. Og nå er ja, man kan jo fort tenke fobier for forskjellige ting, men det er faktisk aller mest sånn generell angst, sosial angst. Det eneste som er felles for alle mine klienter, den eneste ting, det er følelsen av å føle seg ute av kontroll. Det kan være ute av kontroll over maten, ute av kontroll over sigaretten, ute av kontroll over angsten, ute av kontroll over følelsen av ikke å være god nok. Så det er det de har til felles, og det er der de kommer og ber om hjelp. Og jeg elsker jobben min, jeg elsker å hjelpe mennesker på den måten, å komme fra å føle seg ute av kontroll til å komme seg tilbake til å føle seg i kontroll og føle en trygghet i seg selv. Du kan si, jeg tenker litt på alle mennesker som at vi blir skapt trygge i oss selv. Vi blir skapt med en idé om at vi er verdifulle. Men så på et eller annet tidspunkt så knekker den filmen. Det kan være allerede inn i mors liv. Hvor vi der opplever, det kan være mors frykt, det kan være mor som ikke finner ut at hun er gravid, og hun ønsker ikke å få deg. Det kan være når man blir født, enten at du ikke blir møtt, eller du opplever kritikk, eller du blir sett der hvor du har behov for å bli sett. Eller det kan være at du ikke får til noe, det er et eller annet du ikke lykkes med, og så tenker du at jeg får ikke til noen ting. Og der starter da din lave selvtillit, selvfølelse.
Mm.
Så det kan starte på alle tidspunkter i livet, men for alle, de fleste, er det på et eller annet tidspunkt første jul for de som sliter. Så derfor så må man tilbake i de gamle minnene og oppløse gamle, vonde følelser, rett og slett. Så det er det jeg brenner for. Jeg brenner for å hjelpe mennesker til å føle at de har kontroll over sitt eget liv.
Veldig spennende. Og jeg har jo selv gått til hypnoterapeut. Det var ikke deg, men det var en hypnoterapeut som fulgte som ganske samme arbeidsmetodikk, som ganske samme arbeidsmåte, terapiform, som det som du bruker. Og så har jo jeg skrevet en bok om det. Sant? Min bok, den heter jo 'La masken falle', og det er en personlig fortelling om å gi slipp på barndomstraumer. Og den har jo du lest, men så har kanskje noen av de som hører på oss nå, hørt første episode av denne podkasten, og der forteller jeg litt om boken og hvordan den ble til. Men for de som ikke har hørt det, så kan jeg bare si kort at boken begynner med at jeg går på veggen, og så tar jeg leserne med tilbake til barndommen for å komme liksom på sporet av hvor skoen trykker. Og så forteller jeg litt om min tilfriskningsvei så langt jeg hadde kommet da jeg skrev boken for halvannet år siden. For da hadde jeg vært på det tidspunktet ca. 18 måneder på litt sånn intens tilfriskningsreise, og jeg hadde begynt å meditere og legge om kostholdet, og jeg hadde sagt opp jobben min, og jeg hadde fått en spirituell lærer, og jeg gikk til konvensjonell terapi som psykolog og sånt noe, men jeg fikk mer hjelp, opplevde jeg, av blant annet psykodrama og av hypnoterapi. Og så har jo du lest denne boken, og det syns jeg da er veldig spennende, for hvordan var det for deg å lese den boken? Vi kan jo snakke om for deg som privatperson, men primært kanskje i første omgang, da, hvordan var det å lese den som hypnoterapeut?
Ja, som hypnoterapeut så var det veldig fascinerende, også en som da beskrev nettopp de metodene som jeg også bruker, nemlig regresjon og tilgivelsesterapi, hvordan du opplevde de, og hvordan det fungerte for deg. Og det er jo sånn at selv om at det er metoder som mange bruker, så er det jo sånn at hver enkelt person er unik, og det vil si at din måte å oppleve det på er jo helt unik. Og det ser jeg, for jeg har jo så mange, hatt hundrevis av klienter, og ja, hvordan du opplever at det er forskjellig hvor langt man kommer tilbake i tid, det er forskjellig hvem det er man må tilgi, det er forskjell på hvor vanskelig det er, hvor lett det er å tilgi. Så jeg synes det var veldig flott å få lov å bli med inn, altså få høre om dine opplevelser. Det synes jeg var veldig fint å få lov å være med på, for det er jo det man gjør. Du er veldig åpen. Jeg synes det er utrolig flott at du har til å åpne deg så mye og ville dele dine opplevelser og din reise. Og det var sånn du kan si ut fra det rent faglige. Og jeg synes det er fascinerende å se nettopp de der forløsningene du får, for det er jo det det handler om. Det handler om å forløse, det er jo ikke å dyrke smerten. Du kan si mange det vi har prøvd, det er som du snakker om, den der kompenserende atferd. Man prøver å ikke kjenne på smerten. Og du har gjort akkurat det samme som jeg selv gjorde før jeg ble kjent med hypnoterapi, og som alle andre gjør. At man da prøver at man jobber for mye, eller man trener for mye, eller man spiser for mye, eller man går ut og tar seg en sigarett, for da får man en pause, for de her følelsene man ikke liker. Og det er veldig mange som er redd følelser, fordi vi har ikke lært om følelser. Men når vi begynner å forstå hva følelsene handler om, så kan vi plutselig håndtere det på en ny måte. Og som du kan si, som person så kjente jeg meg igjen i flere deler av boken. Jeg har ikke vært utsatt for noen overgrep som det du har, men det jeg ikke føler meg sett, for eksempel det du kan si de utfordringer som er å være i akademia i en sånn forskerstilling, og det kjente jeg meg veldig igjen i de tingene som du skrev der. Så det var mange ting jeg kjente meg igjen, og det er jo også det jeg flere som har kontaktet meg nettopp fordi at de har lest boken og sett at hypnoterapi kan hjelpe, og de har lyst til å også jobbe med de gamle følelsene på den måten, fordi det er så effektivt. For vi kan godt snakke om følelser med bevisstheten vår, men det hjelper liksom ikke noe. Vi kan forstå oss opp og ned på ting med vår rasjonelle, analytiske og logiske del av hjernen, men vi må faktisk inn i de følelsene. for å forløse de. Det blir som et vasket hus, og så står på utsiden og tror du kan gjøre det. Du må inn i det huset, du må faktisk ta opp den lampen og si vil jeg ha den, eller vil jeg ikke ha den. Og så må du rydde og ordne det. Man må inn i det. Og i starten så var jeg litt sånn, da jeg først begynte, så fortalte jeg ikke så mye om det her med følelsene, fordi jeg var redd for å skremme folk. Men da jeg så hadde hatt noen stykker som ikke ville inn i de følelsene, så tenkte jeg at det her det går ikke. Jeg må bare si det som det er. Så når folk ringer meg i dag, så sier jeg at du må være forberedt på å gå inn i følelsene. For det er jo noen som tror at typen terapi, det er sånn type tryllestav, at jeg har egentlig en sånn form for kontroll, og det er meg som gjør jobben. Jeg kan liksom bare gå inn og så fikse et eller annet inn i hjernen din, og så 1, 2, 3, ferdig. Men det er jo du, som du beskriver veldig godt, må gjøre jobben selv, og at jeg er din katalysator, jeg er veiviseren gjennom den prosessen. Det er det som jeg kan bidra med. Det har jeg blitt veldig tydelig på. Jeg har faktisk ikke mistet noen for det, men folk har da vært mye mer åpne når de kom for at ja, vi må faktisk inn i de her følelsene. Ja, det gjør vondt en liten stund. Men poenget er, som du også skriver med i boken, om at det handler om å grave rotårsaken. Fordi så lenge du der jobber inn der mer, så kjenner jeg ikke den der klumpen i magen når jeg jobber. Nei, men den kommer med en gang du slutter å jobbe. Det er først når du går inn og gravd opp den rota at du faktisk finner den roen inni deg. Og det blir mye lettere å kjenne hvem er det egentlig jeg er. Som du også snakker mye om, det her med å puste og gå inn og kjenne etter hva blir egentlig riktig å følge hjertet. Det tror jeg er veldig viktig hva jeg viser her med oss. Fordi når vi er her oppe, så tenker vi mye på hva vil alle andre si? Hva syns andre jeg skal gjøre? Men det her med hva føles riktig for meg, da må vi faktisk inn og puste litt og kjenne etter.
Jeg tenker før vi går videre, så er det et par spørsmål jeg har lyst til å stille nå ut ifra
Ja.
det du har sagt. Og det er på en måte det ene, det går på altså hypnoterapeuten som en slags veiviser inn i klienten sin kropp, inn i klienten sine følelser, sånn at klienten, altså den som kommer, den som ønsker hjelp, klarer å møte disse følelsene. Men for en som ikke har vært hos en hypnoterapeut, kan du beskrive litt av hvordan er det, på en måte? Hva skjer? Etter man har blitt litt kjent, antar jeg. Det ble i hvert fall vi lagt en liten plan, satt opp noen mål for behandlingen. Og så liksom, når du kommer til første behandlingstime, hva skjer?
Ja, altså den første behandlingstimen, der har man da alltid hatt, i hvert fall hos meg, en telefonsamtale først. Det er ikke noen ganske få ganger noen har kommet uten at vi har snakket sammen først. Fordi jeg vil også gjerne vurdere om jeg er min, og jeg kan hjelpe den personen. Fordi hvis ikke føler jeg kan det, hvis jeg får en som ringer om røykeskytt, og jeg merker at de er ikke helt klare for det, så anbefaler de rett og slett jeg sier ikke at de ikke skal komme, men jeg sier at jeg kan ikke kontrollere deg, så det er viktig at du er helt klar for det her. Da er det ofte de selv som kjenner, nei, men jeg er kanskje ikke helt klar for det. Jeg synes det er veldig viktig å ha respekt for folks tid og penger. Men når de så kommer, når vi liksom har blitt enige om ja, dette vil jeg, så kommer de, og så har vi da først en snakk om ok, hva er det du ikke vil? Hvordan er det å være deg i dag? Altså, det kan være, hvis de har sosial angst, det kan være det å stå i kø på butikken. At de får panikk, fordi de føler ikke, de kan komme vekk. Det kan være å stå i kø, mens de kjører bil. Det kan være det å sitte på et fly eller en buss. Eller være i et selskap, hvor de føler, at de ikke kan gå. Eller et møterom. Så der skriver han alt det, man da ikke vil. Og det man sliter med i dag.
Det man sliter med, og det man har utfordringer med, og som en gjerne skulle ønske at det var annerledes.
For eksempel overspising. Jamen, hva er det for noen situasjoner du overspiser i, for eksempel? Så snakker vi om det. Hva er det du overspiser? Fordi at det som jeg opplever, det er at ofte når folk kommer senere, kanskje allerede den andre, eller den tredje, den fjerde gangen, så har forandringen vært så stor, at de faktisk ikke husker, hvem de var. Jeg har sett det og lest opp de tingene vi har skrevet den fjerde gang, for noen av de bare sitter med litt sånn pussy smil, og så sier de jo, når du sier det, så husker jeg sa det, men sånn har jeg det jo slett ikke nå. Så de kjenner ikke seg selv igjen, og hvis jeg da ikke hadde skrevet det opp der, så ville jeg kanskje ha blitt i tvil om, men var det meg som misforsto? Så derfor så skriver jeg det opp, og så leser det alltid opp, fordi sånn er det helt enige om, vi er helt enige om, at det her det er for meg, de har det nå. Og så den første gangen, jo, så selvfølgelig det aller viktigste vi snakker om, det er jo om hvordan, hvis jeg nå trykker på en knapp, hvordan, og alt det her er borte, hvordan vil det være med deg der? Og der er det faktisk mange som sliter. De er, ja, men fordi angsten har tatt så mye plass, eller de har overspist det så mange, og de aner faktisk ikke hvordan det vil være. Så der spør jeg noen ganger, kjenner du noen som har det sånn som du ønsker å ha det? Hvordan tenker du at de har det? Nå, no, men de har det sikkert sånn og sånn og sånn og sånn. Ok, så er det sånn du ønsker å ha det. Og noen ganger så må jeg hjelpe litt med, ja, men hvis ikke du føler deg angst, liksom, hva er det motsatte av det? Ja, men det er å føle seg trygg. Så ok, kunne du tenke deg å føle deg trygg? Ja, sier det så. Og så er det jo sånn at nesten uansett hva folk kommer med, så er vi veldig ofte inne og jobber med selvfølelsen. Det å føle seg elsket og verdifull som den man er. Det er veldig ofte det som ligger bak sjalusi, som ligger bak sinne, som ligger bak overspising, også som ligger bak sosial angst, redd for at de andre ikke liker meg.
Og så helt konkret, da, på en måte. For min egen del så vet jeg da at i den første, på en måte, behandlingstimen, etter vi hadde definert utfordringer og hva jeg ønsket meg, så skulle vi ta tak i en følelse. Og det var den følelsen som var mest dominerende i mitt liv. Og for min del så var det frykt. Og jeg hadde utrolig mange typer frykt. Altså at, ja, vi kan jo kalle det angst, men for meg så på en måte så var det kanskje angst, da, men det føltes som frykt, for de var liksom så redd. Altså, skjønner du? Ja, det spiller jo ikke så stor rolle om man
Frykt,
kaller det.
du kan si frykt, altså for meg å si, så er det egentlig to sider av samme sak. Frykt, det er den følelsen vi har inni oss. Angst, det er på en måte blitt litt et sånn diagnosebegrep vi setter på, men for meg så er angst en følelse av frykt. Og du kan si hos meg, så den første gangen, så tar man alltid en litt sånn hyggelig hypnose første gangen. Det vil si man starter veldig forsiktig. Jeg går aldri sånn direkte inn i den der veldig tøffe følelsen. Vi starter altså med de sånn forsiktige, hvor det er mer sånn når man bruker sånn metaforhistorie, hvor man sånn starter litt forsiktig opp, også fordi folk er ofte litt slitne etter den samtalen. Jeg bruker ofte 2 timer, kanskje 2,5 timer eller enda mer den første gang, så man er litt sånn sliten når vi har vært igjennom og prater om alt det som har vært. Så da blir det mer en sånn hvor jeg prøver å løfte folk litt, så de får lov å starte forsiktig med å gi slipp på noe, og så fyller vi inn masse godt. Og så lærer de selvfølgelig selvhypnose, som også er veldig viktig. At de lærer, så de skal gjøre selvhypnose hver dag. Fordi det jeg ser, det er at de som gjør selvhypnose, de får raskere forandringer. De går så dypt i hypnose når de er hos meg. Og så har de et redskap de kan klare seg med hele resten av livet. For mitt mål er at folk skal komme inn til sådan, du kan sige, en pitstop hos mig og få en rynvask, og så skal de kunne klare sig selv. De skal ikke gå hos mig i måneder eller halve eller hele året. De skal raskest muligt kunne klare sig selv videre.
Så før vi snakker videre om hvordan behandlingen foregår der, så er det altså selvhypnose, sier du. Og hva er forskjellen på selvhypnose og meditasjon?
Altså meditasjon, kan du si, det er jo så 1000 forskjellige
Og det finnes, ja, det
meditasjonsmetoder.
gjør det.
Ja, og jeg har kun lært en 3-4 forskjellige. Det som skjedde for meg når jeg har prøvd de meditasjonsmetoder jeg har lært, den ene det var liksom at man skulle bare tømme hodet, det andre har vært at man skulle si et mantra. Det jeg har følt når jeg har gjort de meditasjonsmetodene, det er at jeg på en måte ikke har følt jeg har fått så mye ut av det, så jeg etter noen måneder så har gitt opp. Og så har jeg følt at når jeg ser det her mantra, så ser jeg bare det her mantra, og så det blir liksom å sitte og strikke, du strikker og så tenker over tankene, så man kom jo inn i en slags transe, men jeg følte egentlig bare jeg lå og tenkte, liksom jeg også prøvde mindfulness, og det fikk jeg overhovedet ikke til. Så den selvhypnosen da, og der er også mange forskjellige selvhypnosemetoder, men den metoden jeg underviser i, det er en sådan kombination af en sætning, man siger til sig selv, men man skal ikke sige den sådan hele tiden. Fordi jeg plejer at kalde den en suppe med 3 ingredienser, fordi du har der den sætning, du siger, og så en følelse, du skal kende. Altså ikke en følelse glad sent leg, men ret og slet en fysisk følelse, være opmærksom på din krop, på hjertet dit. Og så det at have fokus på at puste dybt med magen. Så du hopper ligesom lidt sådan fra at fokus på pusten, til tanken din, til følelsen i kroppen. Og grunnen for at jeg vil ha oppmerksomheten ned i kroppen, det er fordi vi har den altfor mye her oppe. Og det er jo
I
det selve
hodet.
hypnosen handler om, det er å få komme ut av det der kognitive. Og så bare være i den her gode følelsen som den setningen ligger opp til. Og så skal man da gjøre det i 20 minutter. Og så vil eller de fleste, vil nesten påstå alle, underveis få masse tanker. Selvfølgelig gjør man det. Det er sånn hjernen er. Det er sånn popcornmaskin. Men når du så oppdager at nå har det kommet en tanke, så bare konstaterer du, ok, nå har det en tanke, og så tar du din oppmerksomhet enten tilbake til setningen, eller følelsen i kroppen, eller pusten. Så du prøver liksom holde deg i den der suppen av de tre ingrediensene. Ja, samtidig som at hvis du får en tanke, så er det ikke sånn at man skal tenke, å nei, nå fikk jeg det ikke til, og dette går aldri. Og, for da blir det bare så masse selvnedsnakking. Det er ikke meningen. Meningen er bare, at du skal trene på å være mest mulig i de tre ingrediensene. Og noen dager går det kjempefint, andre dager er det veldig vanskelig. Min erfaring er at jo før man gjør det på dagen, jo lettere er det å være det. Jeg vet ikke hva din erfaring er. Men det er liksom jo fordi når du først har vært i full gang med alt mulig som har skjedd, og fått masse input og lest noen e-poster og snakket med noen på telefonen, eller sånn, så blir det at det er mye lettere å begynne å tenke på alle de tingene. Og ja,
Ja.
det blir det
Nei,
der
min
popcorn.
erfaring også at jeg starter dagen med, jeg kaller det jo på en måte for meditasjon, men jeg gjør det på ulike måter, så jeg vil òg egentlig kalle den selvhypnosemetodikken din, som jeg også har prøvd ut en hel del, som en av variantene av min morgenstund, på en måte. Så jeg står tidlig opp og gjør huset for meg selv, lager mitt sitronvann med økologisk sitron, og på en måte strekke meg litt og sette intensjon og lage min smørkaffe, og så har jeg en ganske lang meditasjonsstund, og da veksler jeg litt. Men liksom det der med tilstedeværelse her og nå, inn i kroppen her og nå, følge pusten her og nå. Og så er det på en måte om det da er å gjenta en setning som jeg ønsker skal være sann, hvis du skjønner, eller om det er noe annet jeg tar imot, det varierer jeg litt på. Men jeg vet at en av setningene som jeg har jobbet med etter anbefaling fra deg, og det er jo på en måte at å kjenne etter at jeg er verdifull akkurat sånn som jeg er. Men det som jeg kan si da, sant, jeg er verdifull akkurat sånn som jeg er, og så er jeg til stede i kroppen, og jeg kjenner på pusten. Men så åpner jeg jo meg samtidig for hva er det som gjør at dette er vanskelig for meg å tro på? Sant? Fordi jeg kjenner at ja, men det kjennes ikke helt sant. Og da spør jeg jo meg selv, hva er det nå som gjør at dette ikke kjennes helt sant? Og så ber jeg om et tegn jeg kan forstå, i form av et slags, om det er en tanke eller en innskytelse eller en følelse i kroppen eller noe sånt. Jeg ber om, hva er det som gjør at dette ikke føles helt sant akkurat nå? Og så kommer det gjerne opp noe som jeg kan forstå, som jeg da skriver ned. Og så er det kanskje enda noe som jeg trenger å tilgi, enda noe som jeg trenger å gi slipp på, enda noe fra fortiden som klebrer seg litt fast til meg på et eller annet vis. Og da er det ikke nødvendigvis, det er ikke det jeg jobbet med da jeg i forkant av La masken falle, men det er på en måte det som ligger bak, fordi denne løken har jo mange lag. Sånn at det liksom, da er det nye ting som en jobber med. Men i alle fall, det er altså selvhypnose eller en meditasjonsform der man kombinerer det man ønsker skal være sant. Er du enig at det er sånn du tenker på det
Ja,
som
altså så du kan si den første setningen, den handler om selvfølelsen, den jeg gir. Og så er det når man kommer til andre sesjon, så får man sånn setning som handler mer om selvtilliten. Altså det der med tillit til, for det er to forskjellige ting. Til selvtillit, det er liksom man har tillit til at jeg mestrer det forhold til det jeg ønsker. Selvfølelsen handler om at jamen, jeg er verdifuld bare fordi jeg eksisterer. Og så den tredje setning, den handler da om tilgivelse. Så hvis man har noen, man føler, man har brug for at tilgive, så kan man bruge den tredje setning. Og den fjerde setningen, der kan man da mere sådan, det som du snakker om, sætte ind nogle mål for. Fordi der har man på en måde ryddet op i de der grundfølelsen af frygt og sinne og skam og skyld. Så når man har ryddet op i det, så kan man da sætte intentioner. Så nogle gange, når folk der er færdige med, og de har nået målet, når de har gået hos mig, det har de for det meste, eller i hvert fald ganske langt på vej, fordi det er sådan, det er også sådan, når jeg ser, at folk ligesom har fået flytte det der skipet i en ny retning, så sier ikke jeg nei, da må jeg heller komme tre ganger til for en sikkerhets skyld. Da sier jeg sånn, ok, jeg ser du er på vei i riktig retning nå. Hvis du føler det mangler litt, så er det bare å si fra. Men ellers så er det bare å fortsette med selvhypnosen og med det vi har gjort sammen. For jeg ser de er på vei i den riktige retning, og det får jeg så også bekreftet hvis jeg snakker med de lenge etterpå. Hvor at hvis du for eksempel har kommet på grunn av at de sliter med angst eller noe sånt, men de også røyker, så sier jeg, men når du er klar for å slippe røyken, så kan du bruke den siste setningen til deg og sette en intensjon rundt at du glemmer alt om røyk, og du er fri for røyk, og du tar sunne valg og sånn. Så man kan da også forklare dem hvordan de kan lage setninger, som de kan, så de kan lage sin egen selvhypnose. For jeg er veldig opptatt av at folk ikke skal være ja,
Avhengig.
avhengige av å komme til meg. Ja.
Og jeg tenker jo at det er viktig i meditasjonsarbeid eller i selvutviklingsarbeid generelt at en noen ganger sjekker inn med seg selv og kjenner etter ja, men hva er mine utfordringer akkurat nå, og hva er mine mål akkurat nå, sånn at liksom man vet i hvilken retning man, som du sier da, at man vet i hvilken retning man beveger seg. For det er klart at hvis du ikke vet hvor du skal, så er det jo veldig vanskelig å komme dit. Så, og da er det dette du sier liksom med å ja, som du sier, å kjenne etter, ja, men hvis jeg ikke lenger har disse erfaringene, hvordan er det da å være meg? Hvordan ser min hverdag ut? For eksempel da, hvordan er jobben min? Hvordan er følelsene mine? Hvordan er det for meg å være mamma? Hvordan er det for meg i mitt parforhold? Hvordan er det for meg å være i lønnet arbeid? Hvilket arbeid er jeg i? Og så videre. Sånn at man på en måte er mer og mer bevisst hva man rent faktisk ønsker seg. Sånn at den ikke bare blir værende i det seige, i det vonde, i det mørke, i det tåkete, men at man liksom gradvis kommer seg ut av det, og òg komme seg inn i noe annet som rent faktisk er mulig, hvis man bare våger å tenke det først. Sant? Fordi man må jo våge å tenke det først. Det er jo veldig vanskelig å praktisere noe, realisere noe som man ikke først har våget å
Men
tenke.
det er ikke mulig.
Ja.
Det er ikke mulig. Det er tankene og bevisningene som begrenser oss. Jeg har et sånt skilt hvor det står 'Believe you can and you're halfway there'. Og
Absolutely. Ja.
det er faktisk sånn det er.
Ja.
Og jeg har en kollega i USA som jobber mye med sportsfolk, og hun sier det er mange de bremser seg selv i å vinne. Fordi hva nå hvis jeg vinner, hva så etterpå? Må jeg så vinne hver gang? Altså, de er faktisk redde for å vinne, så en del av de stopper de i å vinne. Og det er så den de faktisk jobber med, der sammen. Den der å gi seg selv lov til å være best. Ja.
Kan jeg spørre deg, da? Du velger selv om du vil svare, men har du hatt noe som der du selv har vært redd for å lykkes?
Ja, absolutt. Jeg tenker det er menneskelig. Jeg tenker at det er helt, eller jeg tenker sånn at hvis du ikke er redd for å lykkes, så er du farlig. Fordi ja, da har du så stor tro på deg selv at du lett kan komme til å gjøre noe dumt. Så jeg tenker for meg så er frykt en veldig, veldig viktig, en veldig viktig følelse. Fordi den stopper oss i å gjøre noe dumt. Og for eksempel da jeg i fjor skulle første gang være helt mitt eget kull med hypnoterapeut-elever, så var jeg kjempenervøs. Og rett før vi skulle starte, jeg var helt sånn, jeg følte nesten hjerteinfarkt og sånn, tenkte at å nei, jeg skal avlyse, jeg skal bare gi de pengene tilbake, vi skal bare droppe det her, fordi det kommer aldri til å gå. Og så tenkte jeg sånn, ok, Kirsten, nå er du i frykt. Så hva er det med, altså jeg kan sterkt anbefale til alle, det gjør jeg til alle mine klienter, de skal lese Følelsens hemmelighetsspråk av Caroline Banion.
Ja,
Og vi
altså
driver
følelsenes hemmelige
Følelsens
språk
hemmelighetsspråk, ja.
av
Den her
Banyan.
finnes,
Jeg
ja,
kan lette en
Caroline Banion,
lenke.
ja. Ja.
Lenke.
Den finnes nå bare på engelsk og dansk, men vi driver og oversetter den til norsk, så den kommer på norsk innen så lenge. For det er en veldig amerikansk bok, da, men den er veldig bra. Og det han sier, det er også det han har lært meg veldig mye om følelser. De følelser vi ikke liker. Og frykt handler jo om at det er en del av deg som tenker at noe forferdelig kan skje. Og så gikk jeg gjennom, så tenkte jeg, ok, hva er det verste som kan skje? Jo, det kan være for eksempel at de ikke er fornøyd. Og så begynte jeg sånn å tenke, Eller det første kan være, at jeg ikke husker, hva jeg skal si. Så sier de, de har jo det skriftlige materialet, pluss at jeg hadde planer om å filme undervisningen, så de kan jo bare se det om og om igjen. Så der kunne jeg liksom avlive den. Og så tenkte jeg så, ja, det kunne også hende de ikke synes det er relevant, det de lærer de jeg har å si. Så tenkte jeg, hva får jeg gjort med det? Det får jeg gjort noe med. Så det man får gjort med det, det er at man i forveien, i forkant, før folk melder seg på en utdanning, at man gjør ganske klart hva det er man skal gjøre. Liksom når jeg snakker med en klient som skal komme til meg, at jeg forklarer dem alltid på telefonen hva det er vi skal gjøre, hvordan vi jobber sammen, hva vilkårene er. Fordi det er det eneste jeg får gjort, og så er det opp til de å vurdere om de vil komme eller ei. Og det samme, altså de elever jeg fikk, og jeg endte jo med å forberede meg såpass, og da kjørte kurset. Og de var kjempefornøyde. Jeg fikk et sånn æresdiplom, de liksom sånn Norges beste mentor hadde de skrevet på det. Det var jo veldig skrevet, men det var veldig koselig, og jeg ble veldig rørt. Og flere av de er i gang nå som hypnoterapeuter. Det er veldig stort å få lov til å følge. Fordi det mangler mange til å hjelpe på den måten vi jobber på.
Ja, for det tenker jeg, dette må vi klargjøre da for lytterne som er interessert nå. Og det er altså at i fjor så starta du for første gang et kurs i hypnoterapi for å utdanne hypnoterapeuter. Et ettårig samlingsbasert kurs. Og nå kjører du altså kull nummer to med oppstart ganske snart. Kan ikke du si litt mer om det? Hvordan er det kurset? Dette er jo en mulighet. Jeg vet det er noen få ledige plasser igjen. Kan ikke du si litt mer om dette kurset? Hvordan det er, hvem det passer for, hva lærer de?
Det her kurset passer for deg som har lyst å hjelpe andre mennesker. Og gjøre det på en effektiv måte og en varig måte, hvor man bruker de mest dyptgående teknikker jeg i hvert fall vet om innen hypnose. Man lærer alle de teknikker, man lærer faktisk alt man trenger, så man behøver ikke ha noen forkunnskaper. Jeg lærer deg alt du trenger. Jeg har jo selv gått fra å være akademiker og sitte og forske til å sitte og hjelpe mennesker. Og jeg tenkte jo, man skulle være en eller anden type terapeut fra før i det helsearbejde, men det trænger man faktisk ikke være. Det vigtigste er dit ønske om at lære. Og så har jeg jo, som jeg sagde, så har læst veldig mye litteratur, været på veldig mye kurser, og på en måte samlet den kunskapen, som jeg har brugt selv hver eneste dag. For man kan sige, at et år er veldig kort tid. Jeg har selv studeret på Landbohøjskolen i 5 år. Og jeg har lært ekstremt mye, og jeg har bare brugt en brøkdel af det. Så det, som det her kurs er, det er, at du lærer præcis det, du trænger at vite for at kunne hjælpe mennesker. Og så er jeg med selvfølgelig hele vejen også efterpå. Følge op, hvis der er nogle spørgsmål. Men man lærer alt, hvad man trænger at vite for at kunne have et godt interview, for at kunne lage den her afklaring, hvad du ønsker hjælp til. Du trænger det, du... Og lære det, eller du lærer det, du trænger for at kunne tage de hypnose for at tjekke, at det er den hypnosedybden, de skal være for, at man kan gøre den job, man skal gøre, for at følge op alle de forskellige teknikker, som du trænger for at kunne hjælpe dig. Jeg har lært veldig, veldig, veldig mange forskellige teknikker rundt omkring. Men det er kun nogle få, som jeg faktisk har fortsat at bruge, fordi jeg ser det, når du har de i din værktøjskasse, og jeg er selvfølgelig åben for at lære endda flere, men der er noget sådan, du kan sige, det at jobbe med det her grundfølelsen, som vi snakker om med tilgivelse, og det at forløse gamle vunde oplevelser, det er det vigtigste, for det er det, som står i vejen for, at du kan leve det liv, du ønsker. Så man mødes der 16 dage, altså det er fredag, lørdag, søndag, og alle oplysninger står inde på min hjemmeside, tophypnoterapi.no, og så går man ind på at blive hypnoterapeut, og jeg skal have lagt en egen hjemmeside for det på et tidspunkt, men der har været så mye, og nu har jeg drevet og skrevet mit eget kompendium. For i fjor så brugte jeg et fra en kollega i Danmark, som der var på dansk, men jeg så, at der var mange ting, jeg ønskede at gøre på en anden måde, så derfor så valgte jeg at skrive mit eget, og står derfor, du kan sige, helt på egne ben nu. Men når det er sagt, så de teknikker, som jeg underviser i, det er jo gamle teknikker, det er teknikker, som jeg der har udviklet, og som har været udviklet på siden 70-tallet, hvor man har jo der tilpasset det også i forhold til, hvordan mennesker har utviklet seg, fordi det er jo, vi er jo annerledes, samfunnet er annerledes i dag nå enn det var på 70-tallet. Så jeg ser det er mye som vi har forandret på etter hvert. Men man lærer rett og slett alt det man trenger for å kunne jobbe som hypnoterapeut og hjelpe mennesker med å endre tankemønstre, følelsesmønstre og vaner. Det er sånn det overordnede. Så hvis man har et problem, man tænker, jamen er det en vane i forhold til tanke, handlings- eller følelsesmønstre, jamen så vil hypnoterapien kunne hjælpe. Og der lærer man alt det, man trænger for at kunne gjøre det.
Ja, så det er altså det er en mulighet til de som er interessert. Og det høres veldig spennende ut, synes jeg. Den utdanningen du tilbyr, absolutt. Ja.
Eller jeg er litt opptatt også av at der skal være tid til den enkelte, så jeg har små grupper, maks 12 personer på en sånn kurs, for at der skal være også den tryggheten som det er i å være i en liten gruppe. For hvis du er sånn 20-25 stykker, så er det mange i hvert fall som ikke vil åpne seg, og da blir de mye bare sånn passive. Her der må alle liksom, er det rom for at alle kan liksom føle seg trygge til å kunne delta i diskusjoner, og alle skal høre. Så der blir mye sånn praktiske øvelser. Og jeg har det stedet vi skal være, der jeg har valgt et sted som det er litt ute på bygda på Toten. Men det er fordi det er et sted hvor vi har god plass, så det vil si man kan være i hvert sitt rom. Og så man kan faktisk, når du gjør øvelser, så bliver det veldig realistisk. Og jeg har kjøpt sånne stole, så man kan sitte veldig behagelig. Fordi ofte når jeg har vært på kurs, så har vi sånn, så man sitter på en vanlig stol, hvor du ender med å sitte sånn her, og det da er det vanskelig å gå ordentlig inn i hypnose, faktisk prøve hvordan det føles. Så jeg har kjøpt stole, så alle, den som skal være klient, da kan sitte
Sitte i
veldig
sånn
behagelig. Ja,
stressless,
ja,
god,
ja,
behagelig.
ja,
Så deilig.
nemlig. Så,
Men da må vi bare si det, så går vi
ja.
for de som er interessert, når er siste frist for å melde seg på og
Altså,
høre om det er
ja.
ledig plass?
Vi starter jo 15. september, så det er klart jo
Ok.
før man henvender seg,
Jo bedre,
jo
men
bedre.
innen.
Men melder man seg på 14. september, så, og det er plass, så er man velkommen. Ja.
Veldig bra. Da finner altså de som vil mer informasjon om det
Ja.
på din hjemmeside, topphypnoterapi.no.
Ja, og ellers er det bare å ta kontakt. Du finner både e-postadresse og telefonnummer på hjemmesiden.
Ja, og jeg kan jo si for egen del, etter at vi hadde jobba med frykten, og vi jobber jo på en måte med frykten på ulike måter, så jobba vi i den hypnoterapibehandlingen min med å møte de menneskene som jeg opplevde hadde såret meg mest. Og jeg vet ikke, er det vanlig? Sant? At jeg hadde på en måte da oppgjør med mamma, oppgjør med pappa, oppgjør med min eksmann, med min nåværende mann, med overgriperne. Og så hadde jeg da også en sånn type møte med meg selv, med min indre sabotør, på en måte. Fordi, og jeg har forstått det sånn, sånn er det jo på en måte at veldig mange, det er jo i de årene før vi er 7 år, og ergo de menneskene vi da forholder oss med, det er kanskje de som har såret oss dypest, ikke fordi det var deres intensjon, men fordi det ble resultatet, på en måte. De var kanskje selv traumatisert, de hadde selv sin egen bagasje, de var selv ikke i stand kanskje til å se og møte barnet sånn som barnet hadde behov. Men det er altså, er det vanlig at man
Ja
liksom tar disse oppgjørene?
det er helt vanlig, fordi du kan si det er som sier, den vi jobber med, det er den som har såret deg aller mest. Og det er selvfølgelig noen som da setter ektefellen i stolen, men ofte så er det jo foreldre som er årsaken til at man valgte den ektefellen. Hvorfor var det man endte opp med den personen? Hvorfor var det man ble forelsket i den personen? Det er faktisk en veldig interessant bok, en som heter Havild Hendriks, som skriver om nettopp det. Husker ikke tittelen lenger. Den er oversatt til norsk og også trykt opp på nytt. Men der sier han det, at man velger ofte den, altså man blir forelsket i den, som på en måte trigger de gamle sårene, som du har i forhold til den ene eller begge af forældrene dine. Og det har jeg i hvert fald set både for mig selv og for mange andre, også for klienten mine, at det træffer veldig blink hver gang, at der er et eller andet, man, eller enten så er det den person, som trigger, eller så er det dig selv, som ser det. Altså den her afvisning, man kanskje har følt som barn, jamen der, uanset hvad den person gør, så vil du kanskje føle dig afvist, fordi du forventer at blive afvist. Lidt tilbage til den her med, at for at kunne får det bedre, så skal man faktisk kunne se for seg at man har det bedre. Ellers vil man fortsette å søke det som gjør at man ikke har det så bra.
Ja, og det er viktig. Det kan jeg jo si for egen del, for jeg har jo fortsatt å jobbe med meg selv også i etterkant, og jobbe fremdeles med meg selv. Og på en måte, jeg føler ikke jeg er helt, eller jeg er ikke i mål, men da tenker jeg òg på en måte at det er en ny livsstil, da. En ny livsstil er liksom å rense opp i det som stadig kommer til overflaten, og på en måte våge å tenke og gå enda dypere i å gi slipp på de tingene som gjør kanskje som hindrer meg i å være den moren jeg ønsker å være, eller som hindrer meg å være den konen jeg ønsker å være, eller som hindrer meg i å gjøre det som jeg ønsker å realisere, da, i mitt liv. Og så lager man jo da stadig nye mål, og setter stadig høy, eller kanskje har stadig høyere forventninger, kanskje. Og da er det jo
For tror du at du noensinne blir ferdig? Tror du at
Nei,
du blir ferdig som menneske?
jeg tenker at man ikke blir ferdig som menneske, og at det for min del, altså, handler det jo om å omfavne det mørke, men samtidig å omfavne frykten og omfavne det som er vanskelig, men samtidig ikke grave meg ned i det.
Nei.
Sant?
Nei, og som jeg sa det her med frykten, altså gjør en realitetssjekk på hva er det jeg er redd, altså hva er det verste som kan skje, og så finne ut av hvordan kan jeg håndtere det, hvordan kan jeg løse det, og så når du har gjort det, så vil du automatisk føle mer ro, og så vil det være mye lettere å bli det, å være i det. Det er ikke sånn at, og så tenker jeg også sånn det, når du skal inn for eksempel undervise eller holde foredrag, eller sånn som vi sitter her, så tenker jeg det er viktig å være litt sånn i en beredskap. Altså, hvis du sender en bokser inn i ringen som er sånn er fullstendig avslappet og in peace, og, jamen, så vil han jo bli slått ned med en gang. Altså, når vi skal inn og prestere, så skal vi ha litt adrenalin og litt kortisol. Men hvis det er kroppen hele tiden pumper rundt, og du er i konstant alarmberedskap, det er ikke sunt.
Nei, ikke sant. Og endring er absolutt mulig, ikke sant. Altså, det har jo du sett for din del, og jeg har sett for min del, og tusenvis, så å si, og hundrevis og tusenvis av klienter, ikke sant, som viser at endring er mulig. Og det er nesten helt utrolig hvor store endringer vi faktisk kan gjøre i våre egne liv, bare vi tillater selv å gjøre det. Ikke sant?
Det er det, og det er jo fordi at de som styrer oss, er underbevisstheten. Altså 90-95% av det du gjør, tenker og føler i løpet av en dag, det er din underbevissthet det kommer fra. Så hvis du har gammel sinne, hvis du har gamle misoppfatninger, så vil de hele tiden poppe opp og påvirke alt du gjør. Så de som har lav selvtillit, ja, men uansett hvor mye de gjør og lykkes med, så blir det ikke bedre, fordi det hele tiden er den der lille styggen på ryggen som sitter og forteller deg at ja, men, altså, du skulle bare visst, eller det der kunne du gjort bedre, eller hvem som helst kan bli på en Oscar hvis bare de jobber hardt nok. Det er jo kun fordi du har jobbet så hardt at du faktisk fikk det til. Altså, den der sånn negative selvsnakken, og det er derfor den er så viktig å ta tak i, og det er også derfor vi tar den til slutt. Det er fordi vi må først bygge opp en grunnmur og stå på når vi skal ta opp når vi skal tage op, du kan sige, ikke kampen, det bliver fejl, men når man skal ind og snakke med den delen der, hvad er det egentlig, du driver med? Hvorfor er det, du siger alle de her tingene til mig?
Ja, for på den siste timen i et sånt behandlingsforløp, så møter man altså seg selv, og man kan kalle det for sin indre kritiker, eller sin indre sabotør, eller på en måte den stemmen som ikke nødvendigvis har vært helt tydelig, men som på en måte kanskje bare har vært litt sånn vag og litt utydelig, kanskje har sittet om så i kroppen, eller i en vag fornemmelse av å ikke være god nok, eller på en måte den kommer til uttrykk kanskje som smerte, eller som migrene, ikke sant? Altså, den derre indre kritikeren kan jo komme til uttrykk både i ord, eller i følelser, eller i fornemmelser, eller i handlingsmønstre. Og så på en måte våge å møte den delen av seg selv. Og det var veldig stilig å gjøre det, og veldig sånn kraftfullt, husker jeg, å tilgi den delen av meg selv. For jeg husker jeg var veldig overrasket over, når jeg da skulle prøve å gå inn i og kjenne etter, ja, men hvordan var det å være min indre sabotør? Det hadde jo vært kjempevanskelig, for jeg hadde jo i rollen som min indre sabotør eller indre kritiker virkelig bare liksom prøvde å holde Mai Camilla tilbake, så ikke hun skulle få kjeft, sånn at ikke hun skulle få ris, sånn at ikke hun skulle bli hånet og truet, ikke sant? Jeg skulle jo bare passe på, liksom. Så det er liksom, og det er ingen som vil høre på meg. Og så liksom bare roe henne ned, roe meg selv ned, og være i stand til å roe meg ned, og på en måte omfavne hele meg og akseptere hele meg. Det var på en måte det jeg fikk
Jo,
ut av det.
Også fordi at den der indre sabotøren, som du kaller det, at den ofte den ville, som du sier, den ville bare passe på deg, men den er også en stemme for fortiden. Den er den lille deg som den ble funnet opp eller ble skapt på et tidspunkt da du var så liten. Da blir det en fin overlevelsesstrategi. Hvis du for eksempel vokser opp i et voldelig hjem, jamen, da er det ikke noen fordel at du stikker nesen for langt frem. Da skal du helst holde deg lavest mulig, helst langs gulvteppet, så ingen oppdager deg, så ikke du får juling, og sånn som du også har opplevd. Så det er veldig viktig. Og det som er så viktig i denne prosessen, og det jeg også likte veldig godt, og som du også skriver om i boken, det er den her selvansvar, at det er du som går inn og tar den der. Det er du som går inn og både jobber med deg selv, men også virkelig går inn i prosessen, og virkelig tillater deg å gå inn, selv å gå inn og være den der saboterende, og virkelig ja, være i den rollen, og så plutselig få den der aha-opplevelse. For det er veldig mange, altså det er jo innsikt er en viktig del av den prosessen som jeg jobber med, at man får de her innsiktene. Jamen, jeg vil jo bare hjelpe Camilla. Det var liksom ikke noe, jeg vil ikke skade henne, jeg ville bare hjelpe henne. Jeg har stoppet å jobbe så hardt. Jeg har jo også gått til terapi hos mine kollegaer, for jeg tenkte sånn at ja, man kan ikke bare talk the talk, man må også walk the walk. Og hadde absolutt også mine egne ting jeg jobber med. Jeg husker den første gang jeg gjorde en sånn tilgivelse av meg selv. Da når jeg skulle sette den der over stolen, så så over for meg. Jeg fikk det ikke sånn veldig visuelt, men akkurat der så fikk jeg sånn en kvinne, som en sånn gammel kvinne, som sånn helt svart kledd. Og så hadde hun svart sånn skaut. Og det eneste du så, det var litt sånn tapsa av håret, og litt sånn slitt. Og så så du sånn gigantisk, sånn skikkelig heksenese med en sånn vorte på,
Ja,
som stakk ut. Så satt
så
hun
det var
helt
din
sånn.
indre heks.
Det var min indre hekse, og da jeg var ferdig med henne, så satt han veldig vakker, litt sånn, hvis du tenker sånn en jeg vil nesten si fra litt sånn Mellomøsten nå, jeg fikk sånn helt svart hår, og sånn tettsittende sånn selskapskjole, veldig sånn vakker kjole, og satt liksom bare der stråle. Da var hun selvfølgelig ung og vakker, og liksom bare sånn, det var da jeg var ferdig med henne, og liksom vi var blitt enige om hvilken vei vi skulle gå,
Ja, nydelig.
og hun var transformert, og det var virkelig en sånn fysisk transformasjon fra å være bare ville holde meg tilbake, holde meg nede, til å liksom ville lufte
Blomstre,
og heie, ja, og blomstre, ja, til de grader. Så det var veldig kult. Ja, så det
Ja.
var en veldig kul prosess.
Veldig kul prosess. Jeg ser klokken den går, så jeg tror vi
Ja.
skal begynne å avrunde. Men jeg tenker dette var et sted, fint sted å avrunde på, for det er på en måte, da er det at vi sier at selvhypnose er en av mange metoder for å hjelpe seg selv til en transformasjon, en indre transformasjon, og på en måte møte de ufølte følelsene, de sårene fra barndommen som vi alle har i våre kropper. Våge å se nærmere på de, våge å se hva de handler om, og så våge på en måte å løse de opp, transformere de, sånn at de kan de gamle følelsene, sånn at fortiden kan gi slipp, og vi kan være mer og mer til stede her og nå. Og hvis det er noen som har lytta til ja, no, altså hvis noen av lytterne nå kjenner at jeg har kanskje noen ufølte følelser, jeg har kanskje noen sår som jeg ikke ville ha sett på før nå, hvor starter man?
Nei, altså hvis man ønsker å gå i terapi, så er det selvfølgelig å finne en hypnoterapeut som man føler seg trygg og komfortabel med. Og akkurat nå så har jeg ganske lang venteliste, men jeg kan også henvise. Men selvfølgelig, hvis man er litt tålmodig, så kan man jobbe med meg. Enten, jeg pleier å si, hvis man går innenfor sånn 2-2,5 times kjøring, så vil jeg gjerne at man kommer på kontoret, men ellers så kan man også gjøre det online. Det har jeg hatt mange nå for både Nord-Norge og Sør-Norge og Vest-Norge, og da gjør vi det online, og det fungerer veldig fint, for man har uansett lukket øynene igjen når man jobber i hypnose. Og ellers så kan man kontakte meg, så kan jeg videre sende til noen av mine kollegaer, som jeg har noen som er litt nærmere Oslo, og har også noen her oppe i området. Så har jeg en som Pøl, du er Lionheart. Hun jobber ikke utelukkende, men mest med barn, og jeg jobber ikke med barn, fordi det er en litt sånn annen tilgang, annen måte å jobbe på. Så derfor så henviser de som kommer med barna sine, til å jobbe sammen med Pøl, for det har hun veldig lang erfaring i, og hun er kjempeflink. Hun har sånn naturlig talent med barn, så da sender jeg alltid de som kommer med barn og unge, til henne.
Veldig bra.
Ja.
Nei, men er det noe du ønsker å legge til sånn helt til slutt, før vi avslutter?
Nei, ikke annet enn at som sagt, kurs starter 15. september. Hvis man tenker man har lyst til å bli hypnoterapeut, det vil også være en egen terapi i den prosessen. Så vil man jobbe med seg selv, det er helt nødvendig. Fordi at jeg tenker at når man er terapeut, uansett hvilken type terapeut man er, hvis du selv sitter og sliter med masse ting, så vil du møte det hos de som kommer hos deg. Jeg kaller det klienter der, men du vil møte det hos de, så det er lurt å få ryddet opp i sitt eget. Og når det er sagt, så, som vi også snakket om, så vil man jo ha egne temaer å jobbe med, og få møte utfordringer hele livet. Jeg tror alle mennesker gjør det. Og spesielt de som er høyst sensitive, jeg tror i hvert fall for min egen del, uansett hvor mye jeg jobber med meg selv, så vil jeg fremdeles være en følsom person, som må også ta i det som dukker opp. Ja.
Ja, nei, men veldig bra.
Så ja.
Ja, men med det så tror
Så
jeg
da
vi
vil jeg bare
sier
takke for at
ja.
jeg vil takke for at jeg fikk lov å være med i dag.
Ja. Takk for at du kom, Kirsten Topp, og tusen takk til deg som lyttet. På gjenhør.